Усім легкого та сонячного початку дня. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вестиму її я, Ярина Скуратівська. На календарі маємо середу, 22 грудня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Кадрові вирішують все. Президент видав чергову порцію указів про звільнення та призначення. Верховна Рада заслухає звіт Генпрокуратури щодо останньої бійки у парламенті. Чи отримає Україна черговий транш кредиту МВФ, вирішуватимуть сьогодні.
Той мільярд, який Україна отримає, вона буде використовувати ще в цьому році.
Про це та багато іншого дізнайтеся відразу після новин, які підготував для вас мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович у вівторок ухвалив кілька кадрових рішень. З посади міністра охорони здоров'я звільнений Зіновій Митник, який працював на цій посаді з березня цього року. Іншим указом міністром призначений Ілля Ємець. Також Віктор Янукович змінив кількох голів облдержадміністрації. Президент виніс до парламенту подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку. Це відбулося у зв'язку з поданою ним заявою про відставку, як йдеться у повідомленні прес служби Віктора Януковича. Водночас глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення головою Нацбанку 34-річного Сергія Арбузова. Єдину заявку на участь у конкурсі із продажу понад 92% держпакета акцій відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» подало дочірнє підприємство австрійського концерну «Епік» компанія ЄСУ, яка діє на українському ринку 5 років. Про це повідомив голова Фонду держмайна України Олександр. Водночас, оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій «Укртелекому», говорить Олександр Рябченко.
Один учасник торги не проводяться. Коли один учасник, то оголошується конкурс на відбір оцінщика, треба зробити оцінку незалежну. Але вона не може бути меншою, ніж 10,5 мільярдів гривень.
Сказав голова Фонду держмайна Олександр Рябченко. Посол України в Росії Володимир Єльчин має достатньої інформації про обшук у бібліотеці української літератури в Москві.
Ми зараз збираємо інформацію. Ми зв'язалися з МЗС Росії для того, щоб з'ясувати, що там відбувається. Вони обіцяли нам дати відповідь. Намагалися зв'язатися з бібліотекою, але там нікого зараз немає з керівництва. Мені не вдалося ні з ким переговорити.
Розповів дипломат. Напередодні російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило про обшук у зв'язку з начебто поширенням в бібліотеці екстремістської літератури. Пізніше керівник прес-центру Міністерства внутрішніх справ Росії Олег Єльников не підтвердив інформацію про обшук. Уже сьогодні Сенат Сполучених Штатів може розпочати процес ратифікації нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Напередодні демократична більшість в американському Сенаті відхилила пропоновані республіканцями поправки до цього договору.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І отже, одразу до головних подій. Президент Віктор Янукович провів низку чергових кадрових змін. Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави вчора пізно ввечері. Президент звільнив Василя Горбаля з посади голови Львівської облдержадміністрації, а Михайла Цимбалюка – Тернопільської. Іншим указом Цимбалюк був призначений керівником облдержадміністрації Львівської області. Головою ж Тернопільщини став Валентин Хоптян, який до цього очолював Підволочинську райдержадміністрацію Тернопільської області. Також президент змінив міністра охорони здоров'я і вніс подання до Верховної Ради щодо звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Нацбанку. Більше про ці кадрові зміни ми поговоримо з політтехнологом Тарасом Березовцем, який долучається до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Вже вдруге за останній час укази президента про звільнення і призначення з'являються пізно ввечері. Чи можна це вважати політтехнологічним ходом на кшталт Сталін, чи в даному випадку Янукович не спить?
Ну, подібні паралелі справді з'явилися. Я не знаю, чи зробиться навмисне, але принаймні вже два випадки свідчать про те, що певна тенденція відбувається. Можливо, це пов'язано з стилем роботи президента, можливо, його президентської канцелярії. Але менше з тим, я думаю, що оцінок і коментарів від цього факту не буде менше.
Щодо рокіровки голів облдержадміністрації, перейдемо до найголовнішого. Новим головою Львівщини став Михайло Цимбалюк, який раніше був головою Львівської міліції. Про що йдеться? Про намагання забезпечити імідж партії регіонів на Львівщині, оскільки, кажуть, пан Цимбалюк має непогану репутацію. Чи все-таки пан Горбаль не справився?
Я думаю, це пов'язано все-таки з підсумками останніх місцевих виборів. Я назвав такою відтягнутою відставкою в часі. Насправді, поряд з відставкою голови Львівської обласної адміністрації вчора з'явилася інформація, яка поки що не підтверджується, стосовно того, що відставку нібито буде відправлений голова Запорізької обладміністрації пан Петров. Якщо це справді так, то очевидно, що це однозначно є наслідком місцевих виборів, тому що і Львівській, і в Запорізькій областях партія регіонів не отримала справді те, на що розраховувала. Зокрема, пан Петров може бути звинувачений в програші кандидата від партії регіонів на виборах Запорізького міського голови, а у Львові, зрозуміло, ситуація погіршувалася ще й тим, що працював його однопартієць пан Писарчук.
І про відставку Зиновія Митника з посади міністра охорони здоров'я було справді багато розмов. Йому на заміну пророкували багато відомих осіб, однак міністром призначили відомого кардіохірурга Іллю Ємця. Після відвідання президентом Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Як ви це можете пояснити?
Ну, насправді тут теж немає нічого дивного. Ця відставка була запрограмована, і головною причиною є навіть не виконання панами професійних обов'язків, а те, що його прямо називали креатурою прем'єр-міністра Миколи Азара. Оскільки зараз відбувається масштабне зачищення урядових структур від персоналів, пов'язаних з прем'єром, ця відставка мала відбутися ще в першій порції, але ми бачимо, що тоді цього не сталося, лише одно позбувся своєї посади. Інша річ, на яку я звернув би тут увагу, те, що дві інші кандидатури, які називалися в якості можливих наступників пана Митника, народний депутат Тетяна Бахтієва і секретар Ради національної безпеки або секретар Ради національної безпеки Раїса Багатирьова, жодна з них не була призначена міністром. Це теж фактично, тому що обох з них пов'язували з фігурою Ріната Ахметова. Тобто це означає, що найбагатший українець так само втрачає позиції, зміг пролобіювати свої кандидатури.
Дякую, пане Березовець. Президент Віктор Янукович провів низку чергових кадрових змін, і про це ми говорили з політтехнологом Тарасом Березовцем. Наша програма триває далі. І нагадаю, що сьогодні Верховна Рада заслухає інформацію Генеральної прокуратури щодо оцінки конфліктних подій у парламенті. За такі рішення проголосувало 300 народних депутатів. За словами голови Верховної Ради Володимира Литвина, 20 хвилин буде відведено для інформації, ще 20 хвилин на запитання народних депутатів. Нагадаємо, що 16 грудня парламент не міг провести засідання через блокування трибуни депутатами від фракції «Батьківщина», які вимагали припинити кримінальну преслідування свого лідера Юлії Тимошенко. Увечері ж депутати від партії регіонів прорвалися в президію і силоміці розблокували трибуну. Внаслідок бійки постраждали шестеро б'ютівців. І про перспективи сьогоднішніх подій у парламенті ми поговоримо з народним депутатом, головою партії Християнсько-демократичний союз Володимиром Стритовичем. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Стритович.
Доброго ранку.
До вас одразу запитання, чи можна розраховувати на об'єктивне розслідування Генпрокуратурою цієї справи, ще зважаючи на те, що в бійці брав участь і син прокурора?
Я, перш за все, хочу вибачитися перед радіослухачами всю ранню пору за своїх колег, за те, що вони показали ганебний приклад того, як не треба поводитися не тільки парламентарію, а й пересічному українцю в будь-якій ситуації, тому що життя України, її честь і гідність, права і свободи є найвищою соціальною цінністю, так проголошує наша Конституція. На превеликий жаль, мої колеги відійшли із цього принципу. Ну, це зрозуміло чому. Я, відповідаючи буквально на ваше запитання, хочу сказати, що навряд чи це відбудеться об'єктивно. Мені здається, що сьогодні буде винято скелети шафи і нагадають попередні. Ці події 27 квітня і ще раніше, і взагалі буде прокурора дуже довга пам'ять, на що він звертатиме увагу, що поведінка парламентарів не є адекватною ситуацією. Однак хочу зауважити слухачам, що поведінка опозиції в умовах, коли вона позбавлена всього впливу на будь-які процеси, це є блокування трибуни, щоб привернути увагу громадськості. Другий момент хочу сказати про те, що більше року назад, у листопаді, у жовтні минулого року, опозиція тодішня, а тепер партія влади, півтора місяці блокувала трибуну з нагоди прийняття соціальних пакетів, законів, які ні до чого не привели, які не були виконані нею, що вони від них відмовилися відразу після того, як стали влади, і ніхто не розблоковував трибуну. А ще два місяці блокування влітку 2009 року проти вступу України до НАТО, ніхто цього не робив. Однак влада показує своє бандитське обличчя, не боюсь цього слова, тому що мені страшно тепер як депутату знаходитися в сесійній залі. Це гарантія того, що комусь не захочеться засідити мені в писок і нанести якесь членоушкодження для того, щоб доказати свою правоту. І я закликав своєму зверненню парламентарів, що давайте припинимо роботу цієї Верховної Ради, нехай люди оберуть уже нових історичних реаліях новий парламент, тому що у всьому світі влада поділяється на три гілки влади – законодавчу, виконавчу, судову. І це зроблено спеціально, щоб вони одну одну урівноважували, щоб не було деспотизму, щоб не було автократії, щоб не було цього нехтування будь-якими нормами моралі, не говорячи про норми закону. А в даній ситуації ми послухаємо прокурора, ми завжди все це обтікаємо зробити, але переконані, що ніяких висновків з цього зроблено не буде. Хоча вчора фракція «Наша Україна», всі депутати написали персональну заяву про скоєння злочинів, вимагають ретельного розслідування.
От, до речі, щодо цього, чи можна взагалі розраховувати на те, що справа матиме завершення, адже щоб справді притягти депутата до відповідальності, потрібно зняти з нього недоторканність, чи можливо це за нинішніх парламентських розкладів?
Ну, це можливо. Це можливо, коли партія регіонів, сподіваюся, які знаходиться більшість тверезомислячих, інтелігентних, вихованих людей, зрозуміє, що треба очищатися від тої тванюки, в яку її втягують такі бійці, які приходять і ламають щелепи, ребра і пробивають черепи народним депутатам. Це абсолютно не красить будь-яку політичну силу, не говорячи про ту, яка претендує сьогодні на спеціальну особливу місію в Україні з реформами, з бажанням вести нас в європейський напрямок і бути впізнаваною і здійснювати владу. Хочу сказати, що дії тих, хто прорвав оборону, будемо говорити так, хто зайшов таємно в двері, кваліфікується принаймні по двох статтях Кримінального кодексу, це посягання на життя державного, на життя державного діяча і, звісно, хуліганство, що скоєно з особливим цинізмом, тому що люди з такою посадою в такому місті здійснюють такі антигромадські дії, це треба належним чином кваліфікувати. І в історії вже український був випадок, коли партія регіонів відмежувалася від цього бійця, який побив журналістів СТБ. Сьогодні це треба повторити, показати приклад всій країні, що зло повинно бути покаране, тому що безкарність дозволює все дозволить. І ми в зведеннях щоденно майже чуємо, що міліціонери забили якогось старика, хтось побився на вулицях, хтось збив людей. Іншими словами, в нашій країні людське життя перетворюється в ніщо. Вже стає страшно за те, що ти живеш в країні, де тебе може набити депутат, тебе може побити міліціонер, але це все влада. Владу треба ввести в якісь рамки. Тому наші сподівання, можемо тільки молитися за те, що прозріння знайшло на рабів Божих, і вони це здійснили. А інакше сподівання немає.
Ну, будемо чекати тоді початку засідання. Дякую, пане Стратович. Сьогодні Верховна Рада заслухає інформацію Генеральної прокуратури щодо оцінки конфліктних подій у парламенті. І про це ми говорили з головою партії Християнського демократичний союз Володимиром Стратовичем. І рухаємося далі. Сьогодні Міжнародний валютний фонд у Вашингтоні розглядатиме питання про перший перегляд кредитної програми «Стендбай» для України та надання їй другого траншу 15-мільярдного кредиту. Обсяг траншу – 1,5 мільярда доларів. Експерти економічного сектору України радять не сумніватися у виділенні цієї суми, адже за кілька останніх місяців уряд виконав основні вимоги МВФ, а також заявив про намір підвищити пенсійний вік для українців. З подробицями Олена Римовська.
Від часу отримання першого траншу 15-мільярдного кредиту МВФ у серпні цього року український уряд підвищив ціни на газ, а також скасував мораторій на застосування пені на заборгованість із послуг житлово-комунального сектору. Таких кроків вимагали в МВФ. В уряді також погодили найгостріше питання – пенсійну реформу. Деякі експерти-економісти наголошують на тому, що проведення цієї реформи за сценарієм МВФ – найскладніше з усіх вимог фонду до українського уряду. Напередодні у парламенті зареєстрували розроблений Кабміном законопроект про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, яким, зокрема, передбачається підвищення пенсійного віку. Навіть у провладній парламентській силі партії регіонів цей документ називають поступкою перед МВФ, говорить регіонал Василь Хара.
Вона більше політична, ніж практична.
Це рішення про підвищення пенсійного віку, воно більш політичне, ніж економічне. Його ухвалили через вимоги МВФ, а не через власну ініціативу.
Ініціативу по їх желанню.
Аналітик однієї з великих інвестиційних компаній України Олена Білан майже не сумнівається в тому, що Україна ще до Нового року отримає черговий транш у понад 1,5 мільярда доларів. У коментарі для Радіо Свобода експерт зазначає, найімовірніше, що майже мільярд доларів із чергової позики український уряд використає на покриття дефіциту держбюджету. На це нібито погодились у МВФ, говорить Олена Білан.
Той мільярд, який Україна отримає, вона буде використовувати ще в цьому році. Це одно наступного року. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету стануть інші запозичення уряду.
Старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь у коментарі для Радіо Свобода наголошує, вимоги МВФ український уряд також враховував при розробці проекту держбюджету на 2011 рік. Зокрема, це стосується закладених макроекономічних показників.
В той час, як монетарні показники виконуються по фіскальних показниках, тобто в першу чергу по дефіциту бюджету, є певне відставання.
Зазначає Олександр Жолудь. Олена Римовська, Радіо Свобода. Київ.
Сьогодні Радіо Свобода проводить круглий стіл на тему «Мова як фактор безпеки держави». Детальніше про це розповідає модератор круглого столу, наша колега Ірина Штогрін.
Ми запросили до дискусії провідних науковців країни з Національної академії наук, з Київського національного університету імені Шевченка, з Києво-Могилянської академії, а також письменників та журналістів. Ми хочемо з'ясувати, яка мова потребує підтримки з боку держави, яка мова є мовою спілкування вулиці, яка мова зараз лунає з засобів масової інформації. Також ми хочемо з'ясувати, наскільки необхідним для України є збереження статусу української мови як єдиної державної.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі 22 грудня, середа. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Європа потерпає від снігопадів. Найбільші незручності спіткали туристів.
У Гітроу тисячі розлючених пасажирів уже на перший день чекають на свій літак і можливість вилетіти додому на Різдво.
Як зі снігом борються в Україні?
Станом на сьогодні підготовлено 979 одиниць снігоприбиральної та іншої техніки.
Дізнаємося, про що пише свіжа українська преса. Чим частіше український президент та прем'єр зустрічалися зі своїми російськими колегами, тим більше підводних каменів виходило на поверхню. Про це та інше відразу після новин в студії вже Антон Шульга.
Президент вніс до парламенту подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку України у зв'язку з поданою ним заявою про відставку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Віктора Януковича. Президент Віктор Янукович підписав закон про стягнення пені за несплату житлово-комунальних послуг. Це відбуватиметься з 1 січня 2011 року. Єдину заявку на участь у конкурсі з продажу понад 92% держпакета Укртелекому подало дочірнє підприємство австрійського концерну «Епік» компанії ЄСУ, яка діє на українському ринку 5 років. Про це повідомив голова фонду держмайна Олександр Рябченко. Уже сьогодні Сенат США може розпочати процес ратифікації нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Погода надає спокою Європі. Снігопади, що знову повернулися до Західної Європи, спричинили нові проблеми для подорожувальників. Литовища Парижа, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя продовжують скасовувати рейси. Розлючені затримками рейсів люди намагаються дістатися до місць, куди прямували на Різдво. Критичною є ситуація на лондонському литовищі Хітроу, яка охопила майже 500 000 пасажирів. Затримуються міжнародні рейси, зокрема і до Києва. Компанію звинувачують в тому, що вона не змогла придбати достатнього снігоочисного обладнання. З Лондона Олекса Семенченко.
На головному британському міжнародному литовищі Гітроу буде випущено і прийнято лише третину усіх рейсів до ранку середи. Великі затримки рейсів також на другому завбільшки литовищі Гатвік та в інших аеропортах. У Гітроу тисячі розлючених пасажирів уже на перший день чекають на свій літак і можливість вилетіти додому на Різдво. Деякі змушені спати на підлозі у залах чекання до трьох днів. Стив Болдройд сьогодні чекав на свій рейс із минулої п'ятниці.
Вони намагаються нас позбутися, вони нас не підтримують. Вони нам нічого не пропонують, щоб надати хоча б моральну підтримку у жахливих умовах, в яких ми опинилися. Так, начебто, це наша вина.
Лунають заклики до розслідування діяльності приватної компанії BIA, що обслуговує операції Heathrow. BIA та приватну іспанську компанію Ferrovial, яка її контролює, звинувачують, що вони не зробили достатніх капіталовкладень у придбання техніки і іншого устаткування для прибирання снігу, які зробили б можливим функціонування литовища у зимову негоду. Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Гітроу. Журналіст, що пише про мандри, Саймон Колдер, вважає, що нинішня ситуація є небезпечною для британських компаній, пов'язаних із пасажирськими авіаперевезеннями.
Я боюся, що тепер бізнес просто випарується, бо хтось з людей, які подорожують світом, схоче будь-коли купувати квиток з пересадкою на литовище Гітроу.
Литовище Гатвік частково почало функціонувати. Його речник заявив:
близько 600 рейсів летять із Гатвіка. Його залишать близько 100 тисяч пасажирів. Це безпрецедентні погодні умови, і ми робимо все, що можемо. Працюємо 24 години на добу, аби знову відкрити литовище.
Компанія Євростар, потяги якої здійснюють рейси тунелем під протокою Ла-Манш, заявила, що лише 8% її рейсів буде здійснено протягом дня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Штрафами, евакуаторами, за допомогою двірників із передмістя, яких провозять спеціальними автобусами, а на ніч розселяють у гуртожитках. Ось таким чином у Києві борються із наслідками снігопадів, нечищеними тротуарами та кригою. Свій сніговий клопіт мають і в інших українських містах. Наскільки Україна підготувалася до снігопадів, з'ясовувала Надія Шевчук.
За інформацією першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, на вулицях міста працюють 178 з 300 одиниць снігоприбиральної техніки. Крім машин, на боротьбу зі снігом кинули двірників, зауважує Сергій Садовий, начальник головного столичного управління по контролю за благоустроєм.
Треба двірника заінтересувати. Це або квартира, або зарплата. Технічне забезпечення. Станом на сьогодні підготовлено 979 одиниць снігоприбиральної та іншої техніки. В парках, скверах у нас окрема іде техніка, порядка 209 одиниць. І снігоприбиральна техніка, це малогабаритна, порядка десь 328 одиниць.
Ситуацію з прибиранням снігу у Києві цієї зими зразковою не назвеш, зауважує депутат від опозиційного блоку Віталія Кличка у Київраді Наталія Новак. Хоча якщо порівнювати із минулорічними ковзанками на тротуарах і сніговими заметами, то прогрес очевидний.
Я дивлюся, як працюють двірники, трошки десь техніка, але сказати, що ідеальною не можна, тому що, по-перше, ми ще не маємо таких снігопадів, як в Європі, так? Машини, як стояли осторонь, да? От машина стоїть, вона під'їхала, двірник вранці як прибрав, да, машини поїхали, він не прийшов і не прибрав там, де стояли машини. Двірники чомусь вважають, що у них не весь годинний робочий день, а тільки зранку прийшов погрів. Тому тут є ще над чим працювати, хоча безумовно воно краще.
Чи своєчасно у вашому місті вулиці очищують від снігу та льоду? Що про це думають перехожі?
Минулому році його взагалі не прибирали, а в цьому році особисто я задоволена.
Да, його ще практично не було, тає сам по собі.
Я живу у Макарові, не дуже добре в цьому році.
Я ось в Донбасу, я тільки приїхав. У нас менше снігу, ніж у вас. Не дуже гарно, є проблеми. Дороги не чистяться.
Тим часом в одному з російських міст Свердловської області через брак звичайної техніки для перебирання снігу використовують танки. Бойові машини Т-72 перелаштували на снігоприбирання, і вони розчищають проїжджу частину вночі. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер переходимо до запитань. Що шукали російські правоохоронці у бібліотеці української літератури в Москві? Чому майбутній урожай обійдеться українським аграріям на кілька мільярдів дорожче, ніж попередній? Чим загрожують ялинки, куплені у нелегальних продавців? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Те, що медовий місяць в українсько-російських відносинах довго не продовжиться, було очевидним. Однак, як зауважує газета «День», проблеми почалися так швидко, що не встигло висохнути чорнило під харківськими угодами. Чим частіше український президент та прем'єр зустрічалися зі своїми російськими колегами, тим більше підводних каменів виходило на поверхню. У газетірів склалося враження, що московські і київські зустрічі служили колекціонуванню труднощів, а ніяк не їхньому вирішенню. Почалося все з найуразливішої теми – газу. А останні дискусії образи щодо заслуг у перемозі у Другій світовій війні. Нещодавно російські правоохоронці провели обшук у бібліотеці української літератури в Москві. Як інформує газета «Україна молода», обшук пов'язаний із раніше порушеною кримінальною справою за фактом, цитую, розпалювання ненависті чи ворожнечі. Йдеться насамперед про розповсюдження газети «Нація і держава», яка є партійним друкованим органом Конгресу українських націоналістів. Подробиці московських подій видання розповідає в матеріалі «Знак ОУН Путіна лякає». Майбутній урожай обійдеться аграріям на 9 мільярдів доларів дорожче, аніж урожай минулого року. Як інформують економічні відомості, третій рік поспіль сільгоспвиробники виживатимуть без належної допомоги держави в умовах грошового голодання і посилення фіскального тиску. Нові норми податкового кодексу змусять зернотрейдерів спихнути втрати внаслідок відміни ПДВ на виробників зерна. Самі ж нестимуть збитки, пов'язані з подорожчанням послуг на експорті. Екологи попереджають, нині у продажу чимало контрабандних і небезпечних ялинок. Відтак, як радять вечірні вісті, купувати дерева варто лише зрубані легально. В іншому випадку є ризик принести додому ялинку із скотомогильника або ж із заражених радіацією районів. Публікація називається «Ялинки підвищеної радіоактивності». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наш сайт Радіосвобода.ua готовий для ваших коментарів. Заходьте, коментуйте, а в нас на черзі новини.
Президент вніс до парламенту подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку України у зв'язку з поданою ним заявою про відставку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Віктора Януковича. Водночас глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення головою Нацбанку 34-річного першого заступника голови НБУ Сергія Арбузова. До травня цього року Арбузов понад 6 років був головою правління Укрбізнесбанку в Донецьку. Президент Віктор Янукович звільнив Василя Горбаля з посади голови Львівської облдержадміністрації. Горбаля замінив Михайло Цимбалюк, якого іншим указом Янукович звільнив з посади голови Тернопільської облдержадміністрації. Валентин Хоптян відтепер очолить Тернопільську облдержадміністрацію. Президент Віктор Янукович підписав закон про стягнення пені за несплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє офіційний сайт президента. З 1 січня 2011 року за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг стягуватиметься пеня. Вона нараховуватиметься тільки на нові борги. Єдину заявку на участь у конкурсі з продажу понад 92% держпакета акцій Укртелекому подало дочірнє підприємство австрійського концерну «Епік» компанія ЄСУ, яка діє на українському ринку 5 років. Про це повідомив голова фонду держмайна України Олександр Рябченко. Оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій Укртелекому, говорить Олександр Рябченко.
Учасник торги не проводяться. Коли один учасник, то оголошується конкурс на відбір оцінщика, треба зробити оцінку незалежну. Але вона не може бути меншою, ніж 10,5 мільярдів гривень.
Сказав голова фонду держмайна Олександр Рябченко. Посол України в Росії Володимир Єльченко не має достатньої інформації про пошук у бібліотеці української літератури в Москві. Напередодні російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило про обшук у зв'язку з начебто поширенням бібліотеці екстремістської літератури. Пізніше керівник прес-центру Міністерства внутрішніх справ Росії в інтерв'ю Радіо Свобода не підтвердив інформацію про обшук. Уже сьогодні Сенат Сполучених Штатів може розпочати процес ратифікації нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Напередодні демократична більшість у Сенаті відхилила пропоновані республіканцями поправки до цього договору.
Ось таким інформаційний ранок середи 22 грудня побачили журналісти Радіо Свобода, а це Ірина Скрутівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ставимо крапку. Тримайтеся, почуємось завтра.